Blaðsíða 76. Þjóðgarðar og friðlönd. Skammt frá kirkjubæjarklaustri er stuðlabergs flötur sem heitir kirkjugólf og er mynd af því hér til hliðar. Gólfið sem er 80 fermetrar er samansett af endum stuðlabergs sem jökull og haf hafa rofið sig niður á. Stuðlarnir eru á 11. hundrað. Kirkjugólfið var friðlýst árið 1987. Efri myndin er af Dyrhólagi. Dyrhólagi er höfði með þverhníftu bergi í sjó niður. Suður úr einni gengur klettatangi og gegnum hann er gat sem sigla má í gegnum þegar sjór er kyrr. Dyrhólagi er mynduð við eldgos í sjó fyrir 100.000 árum. Síðan hefur brimið unnið að mótun hennar. Dyrhólagi var friðlýst árið 1978 og umferðum hana er bönnuð á varptíma.